Suriya el-Beled vendi. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Betohem për këtë vend Mekën, në të cilin ti je i lirë o Muhammed, dhe për atë që lind e për atë që është i lindur, se në të vërtet ne e kemi krijuar njeriun për të luftuar në vështirësi. A mendon ai se askush nuk ka pushtet mbi atë? Ai thot: kam shpenzuar pasuri të pamas. Vall, a mendon ai se nuk e ka par askush? A nuk i kemi dhënë ne atij dy sy, edhe gjuhë, edhe dy buzë, dhe ja kemi bërë të qarta të dyja rrugët? Atëherë, le të ndjekë rrugën e vështirë. E kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është rruga e vështirë? Ajo është të lirosh një sllav, ose të ushqesh në një ditë zije jetimin e afërm, ose të varfrin e mjerë. Veç kësaj, njeriu duhet të jetë nga ata që besojnë, që e këshillojnë njëri tjetrin për durim dhe e këshillojnë për mëshirë. Këta janë njerëzit e krahut të djathtë, ndërsa ata që i mohojnë shpalljet tona, ata janë njerëzit e krahut të majtë. Mbi ata do të jetë zjarri i mbyllur.